Kviečiame klausytis viešosios įstaigos šeimos institutas direktorės Jolantos Ramonienės pranešimo Šeimos politikos tikslas – sugriauti šeimą.
Labadiena, garbus konferencijos svečiai, dalyviai. Labai ačiū organizatoriams, kad pakvietėte į šią konferenciją pasisakyti. Šiandien iš tiesų jau girdėjom daug labai svarbių žodžių apie šeimą. Manau, jie tikrai palietė jūsų protus. O aš noriu kreiptis jūs asmeniškai. Noriu paklausti, ar jūs dažną vakarą surandate laiko visi kartu vakarieniauti ir kalbėtis apie praėjusią dieną? Noriu paklausti žmonų, moterų, ar dažnai su vyrais kalbatės apie vaikus, ne apie jiems parašytus pažymius? Noriu paklausti tėvų, ar dažnai kalbatės su vaikais, kaip jie jaučiasi ir išklausote jų? O vaikų kokio amžiaus bebūtume mes, noriu paklausti, ar nepamirštame savo tėvų, galbūt jau senų ir ligotų? Atrodytų, kad šitie klausimai yra svarbus tik tai pačioms šeimoms, bet iš tiesų tai yra ir šeimos politikos klausimai. To šeimos politikos, kuri nepamiršta šeimos, nepavirsta politikavimo apie šeimą. Kiekvienas žinom, kad šeimose realybė skiriasi nuo siekiamybės. O man įdomu šiandien pasvarstyti, kaip yra šeimos politikoje Lietuvoje. Manau, kad turim labai akivaizdžią problemą. Dokumentuose įtvirtinus, kad šeima yra mūsų visuomenės ir valstybės pamatas, o žinoma, tuomet valdžia, sutelkusi visų pastangas, turėtų sudaryti palankias sąlygas šeimai būti stipria, kryptingai ir nuosekliai tuo nesiekiant, realybėje pavirto priešingų rezultatų. Valdžia pasijuto valstybės pamatu, o šeima tapo, na, tokia našta, problema, galbūt net būtų gerai kartais ją ir patraukti, pašalinti. Taigi, apibendrinant, galima sakyti, kad Lietuvoje turim aukštyn kojomis apvirtusią situaciją. Pirmiausia, siūlau pakviesti į tą pirmąją problemos dalį, kai kalbėjau, kad esame įtvirtinę dokumentuose. Taigi, ką mes esame įtvirtinę, kokia yra mūsų siekiamybė, koks ta šeimos politikos tikslas. Juk akivaizdu, kad šeimos politika, kaip ir visos kitos politikos, turi būti tikslingos, nes tik tai tada, kai žinai, ko sieki ir gali pasiekti, gali pasirinkti tam reikalingas priemonės, gali efektyviai panaudoti turimus ribotus išteklius. Ir džiugu pastebėti, kad jau pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo parengta šeimos politikos koncepcija. Ir joje buvo įvardintas siekis, leiskite jums pacituosiu. Buvo siekiama skatinti įsigalėjimą demokratiškos ir savarankiškos šeimos, pagrįstos narių tarpusavio globa ir atsakomybė, užtikrančios kartų kaitą ir perimamumą, padėti šeimoms, realizuojant šeimos funkcijas, kurti sąlygas stiprinančias šeimas bei užtikrinančias pilnavertį jų funkcionavimą. Beveik po dešimtmečio buvo priimtas dar vienas dokumentas – nacionalinė demografinės gyventojų politikos strategija, kurioje vienas skyrius buvo skirtas šeimos geroviai ir ten buvo įvardintas pagrindinis strateginis tikslas būtent šioje šeimos gerovės srityje. Dar po kelerių metų buvo priimtas kitas dokumentas – valstybinė šeimos politikos koncepcija, kurioje buvo pagristas bendros šeimos politikos reikalingumas ir apibrėžtas valstybinės šeimos politikos tikslas. Visose minėtuose dokumentuose, kurie tam tikrų metų galiojo net ir visi vienu metu, ta siekiamybė įtvirtinta panaši. Yra siekiama, kad šeima būtų stipri, savarankiška, pilnavertiškai funkcionuotų ir kad tam būtų sudarytos sąlygos. Taigi galima teikti, kad jau nuo 1995 metų mokslininkai, o būtent jie daugiausia dirbo prie minėtų dokumentų, jų rengėjai pagrindiniai yra įvardinę šeimos politikos tikslą. Kadangi kalbame apie vyriausybės ir Seimo dokumentus, tai reiškia, kad politikai savo sprendimais tą tikslą irgi yra įtvirtinę. Tačiau šis tikslas taip ir lieka nei visuomenės, nei pačių politikų nesuprastas ir neįgyvendinamas. Tyrimai rodo, kad visuomenė iki šiol nemato šeimos politikos naudos. Kaip ir girdėjote, ta siekiamybė programiniuose dokumentuose yra įtvirtinta labai abstrakti, citavau, o vėlesniuose dokumentuose apibrėžimas tapo dar labiau sudėtingesnis, taigi tas įgyvendinimas iš tiesų tapo nebeįmanomu. Mokslininkai apklausė šeimos politikos formuotojus ir išsiaiškino, kad jie neturi aiškaus sutarimo, koks turėtų būti šeimos politikos tikslas ir nežino, ko turėtų būti siekiama šeimos politikos priemonėmis. Ir taip po 20 metų tenka išgirsti įžvalgą, kad stebint realią situaciją, susidaro įspūdis, jog šeimos politikos tikslas yra sugriauti šeimą. Taip, tai buvo pasakyta šeimos instituto draugė su Lietuvos teisės institutu šiais metais tarptautinės šeimos dienos proga organizuotame diskusijų cikle, koks turėtų būti šeimos politikos tikslas. Tai kviečiu paieškoti atsakymų į mūsuose retai keliamą klausimą, kodėl. Kodėl susidarė ši aukštyn kojomis apversta situacija? Vietoj šeimos stiprinimo jos griovimas. Akivaizdu, kad visais lygmenimis nesuvokiame, ką esame įtvirtinę. Ir čia kalbu apie mūsų konstitucijos nuostatą, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pamatas. Taip, šiandien jau daug kartų tai girdėjome ir atrodytų, kad visi puikiai tai žinom ir kam dar reikia tai kartoti, kam reikia priminti. Aš manau, kad tai turime kartoti ir būtent dėl to, kad ne tik žinotumėm, bet ir gyventumėm tuo, ką esame įtvirtinę. Deja, šiuo metu nei šeimos jaučiasi tuo pagrindu, nei politikai stato valstybę ant šeimos. Kalbant apie šeimas, pati su šeimos žmogus ir bendrauju su šeimomis, tikrai drįstu teikti, kad šeimos nesuvokia savo reikšmės, nesuvokia savo nepakeičiamumo, tiek kiekvienam asmeniškai, tiek bendruomeniai, tiek valstybei. Turbūt stinga suvokimo, kad nuo to, kaip mes kiekvienas gyvename savo šeimose, kokius kūrėme tarpusavio ryšius, kaip auklėjame vaikus, kokias vertybės jiems skiepijame, kokius bendruomeninius ryšius sukūrėme, nuo to priklauso, kaip esame įvertinamos visuomenėje, kaip esame pripažįstamos. Viešai dažnai kalbant apie lyčių lygybę kaip pelningą investiciją, tikrai išgirsite šitai, arba apie tai, kokią finansinę naudą neša partnerystė, tikrai prarandamas suvokimas, o kuogi šeima yra išskirtinė. Tampa nebeaišku, ar mūsų valstybėje įsipareigojimas ir atsakomybė yra vertinami. Deja, tenka pastebėti, kad daug šeimų išlieka bejingos, netiki savo galimybę daryti įtaką politiniams sprendimams. Šeimos yra menkai susitelkę, nesistemingai atstovauja savo interesams ir kartais atrodo, na, kad vylėsi, kad viskas taip savaime ir sėkmingai susiklostis. Ar tai teisingas pasirinkimas? Aš savo esu atsakiusi ne. O apsispręsti man padėjo Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkajame paraginime šeimoms familiaris konsorcijo jau daugiau negu prieš 30 mečius išsakyta mintis. Cituoju. Prie visuomeninių šeimos uždavinių taip pat priklauso nuomonės pareiškimas politinės intervencijos forma. Taigi šeimos pirmosios turi rūpintis, kad valstybės įstatymai ir institucijos ne tik nepažeistų šeimos teisių ir pareigų, bet jas remtų ir pozityviai gintų. Kol šeimų žmonės masto apie savo pasirinkimus, pažvelkime į valdžios atstovus, ieškodami atsakymo, kodėl jie valstybės nestato ant šeimos. Juk iš tiesų paprasta pastebėti, kad politikų sprendimuose yra retai matomi šeimos kaip viso vieneto poreikiai. Šeima žymiai dažniau yra išskaidoma. Matome atskirai vaikus, moteris, dirbančiuosius, bedarbius, turinčius negalę, sergančius ir taip toliau. Ir žiūrima lyg ir taip, kad lyg jie neturėtų tos artimosios stipriai juos įtakojančios aplinkos šeimos. Ir tikimasi pokyčių, būtent padedant tik individui, o ne visai jo aplinkai. Atkreipiu dėmesį, kad aišku, čia kalbu ne apie tuos gražius teiginius, kuriuose yra šeima, tuos teiginius programiniuose dokumentuose arba teisės aktų projektuose, bendruosiuose teisės aktuose, o kalbu apie realybę, apie konkrečius darbus. Deja, vis dar vengiama skatinti. Vengiama yra imtis ilgalaikių priemonių, kad tiek pavieniai asmenys, tiek šeimos pasirinktų taip, kaip yra naudinga visai visuomeniai, valstybei. Yra dažniausiai susitelkiama į gaisrų gesinimą. Galbūt taip yra paprasčiau, galbūt koks pirminis poveikis greičiau matomas, nes iš tiesų pokyčiai šeimos gyvenime vyksta tikrai, tikrai lėtai. O ar tie reikalai klostosi toliau gerai? Kai imamasi gaisrų gesinimo, ar vertinama, ar buvo būtent tuo sunkiuoju metu pasirinkta teisingai? Na, bent jau viešumoje to tikrai nesimatom. Yra greičiausiai iškeliamas pirmasis skandalas, o po to viskas nurimsta ir kaip jau toliau ten vyksta. Tai jau tik pačių labiausiai besirūpinančių reikalas. Dar tenka pastebėti, kad politikai dažnai painioja diferenciaciją, tai yra skirtumų išryškinimą su diskriminacija, tai reiškia nepagristų teisių ribojimu. Ir tuomet tiesiog skirtingus dalykus pradeda traktuoti vienodai. Šeimoms, tėvams primetamas vienas kelias, o nesiūlomas pasirinkimas pagal realius poreikius. Ir kalbant aktualiomis, tai na, visi vaikai turi gimti pagal vieną tvarką, tiesiog kitu atveju pagalba bus nelegali, visus vaikus reikia paskiepyti, kitu atveju tėvai bus nubausti. Valstybė palaiko tik vedimą į vaikų darželius kombinatus, o tėvams jau geriau tikrai nežinoti, kokia jų tikroji kilmė. Visi turi mokytis pagal vienodą standartą, koks dar mokymasis namuose arba nesutikimas, nepasitenkinimas esamomis programomis. Paprastai yra žiūrima, kad tėvai yra nekompetentingi, bet vėlgi pagalvokime, kad politikai taip masto apie mus visus, kai į mus žiūri kaip į tėvus, o ne kaip į savo srities specialistus. Taigi visus norima užmauti, čia sąrašą buvo galima dar tęsti turbūt, užmauti ant vieno kurpaliaus. Galbūt taip yra patogiau valdyti? Gal aktyvios sąmoningos šeimos yra tam tikra grėsmė masės valdančiam ir savo interesų siekiančiam elitui, sakyčiau kabutėse, tiek politikoje, tiek versle, tiek ir žiniasklaidoje. Kągi daryti? Ką šitoje pirstoje situacijoje daryti? Sėdėti ir laukti, kol kas nors ateis ir išgelbės? Kaip pakeisti dabartinę situaciją, kad viskas stotųsi į savo vietas? Akivaizdu, kad pavienių sprendimų tikrai nepakaks. Pastangos sustiprinti šeimą bus sėkmingos tik tai tuomet, jeigu aiškiai suvoksime dabartinę situaciją ir į ką ji veda. Jeigu veiksime susitelkę ir jeigu turėsime aiškią veiksmų strategiją. Taip teigia mokslininkai, tą patį patvirtina ir praktikai. O jeigu kalbėtumėm apie šeimos politikos tikslą, koks jis turėtų būti, tai jis turėtų būti tikrai aiškus. Visi turime suprasti, ko yra siekiama. Aiškus turi būti pagristas argumentais, atsakant, kodėl reikia ar verta tokio tikslo siekti. Būtų labai gerai, kad tie argumentai taip pat būtų suprantami, visiems suprantami. Kai sakau, kad tikslas turi būti visiems suprantamas, tikrai nesakau, kad jis turėtų būti visiems priimtinas. Bet dėl to, kaip jis yra pagristas, kokiais argumentais grindžiamas, jis turėtų būti pripažįstamas šiuo metu teisingų pasirinkimų mūsų valstybėje. Žinoma, tikslas turėtų būti visuomeniai patraukliai pristatytas ir vis priminamas, neužtenka jo užrašyti kuriame nors dokumente ir padėti į stalčių ar, kaip sakom, pakabinti interneto erdvėje. Apie tai turim nuolatos kalbėti. Nemažiau svarbu, kad tas tikslo siekimas būtų taip pat pamatuojamas, įvertinamas, kad iš tiesų stebėtumėm procesą, kaip viskas vyksta, kad nebijotumėm suklysti, ką kalbame ir apie šeimas, o suklydę nebijotumėm pasitaisyti, pripažintumėm tas klaidas. Taigi ir pabaigai. Noriu palikti dvi žinutės – šeimoms ir valdžios atstovams. Šeimoms noriu vėl pacituoti popiežių Joną Paulių II. Šeimos kas kart geriau turi suprasti savo vaidmenį, kuriant vadinamąją šeimos politiką, bei jausti atsakomybę už visuomeninius pasikeitimus. Priešingų atveju jos taps auka to blogio, į kurį žiūrėjo abejingai. O valdžios atstovams noriu pasakyti, kad politikoje tame tarpe ir šeimos trūksta tikrų lyderių. Lyderių, kurie drąsiai rinktųsi nepopuliarius ir greito politinio kapitalo nekraunančius, bet vedančius į geresnę ateitį sprendimus. Nuo paskutinis mano pasidalinimas yra iš asmeninės patirties. Asmeninis atradimas, kurį turbūt esate atradę savo kiekvienas, žinote jį, kad pokyčiai pirmiausia prasideda čia, mūsų širdyse. Ir kviečiu kiekvieną savo atsakyti, ar mums rūpi mūsų šeima. Jeigu atsakote tai, tuomet paklausiu dar, tuomet kaip darbais, kasdienoje, jūs mes tai parodom. Ačiū uždėmesi.
Girdėjote viešosios įstaigos šeimos institutas direktorės Jolantos Ramoninės pranešimą Šeimos politikos tikslas – sugriauti šeimą. Kviečiame klausytis Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos docentės daktarės Ramunės Jurkuvienės pranešimo Šeima – valstybės ir visuomenės pagrindas – socialinės paslaugos šeimai.
Tikrai aš manau, kad mes įtikinom vieni kitus, kad santuoka grįsta šeima yra pati sveikiausia ir pati stipriausia. Ir savo paveikslėlį noriu parodyti, pailiustruoti tą patį, ką sakė profesorius Narbekovas, kad prigimtis mažai keičiasi. Tada, kada vyras iškovojo didelės pergalės, didžiausias jo įvertinimas ir palaikymas yra žmona, šeima. Taigi, apie tai, kas parašyta Konstitucijoje, man atrodo, jau kalbėjom. Dar norėčiau irgi prisiminti, kad visuomenė tai yra sąmoningai organizuotų asmenų visuma. Tai kiek mes esam sąmoningai organizuoti? Taip buvo sunkus laikai, dar sunkesnė negu dabar, nebuvo Lietuvos nei vardo ir kalbos, kalba buvo uždrausta, bet šeima padėjo grįžti tautai, grįžti valstybei ir visuomeniai susivokti, tapti sąmoningai organizuota. Taigi, nepastovumo, netikrumo, nuolatinės prievartos ir smurto kontekste mūsų valstybės ir jos visuomenės žmonės ištroškė. Ištroškė to, ką kalbėjo ką tik tai Jolanta. Tų šilumos, tų atsigavimo, tų šiltų tarpusavio santykių, kurių laukia ir kuriuos tikisi gauti šeimoje. Ir čia faktiškai viską ir išmoksta. Šeima yra pagrindinė, natūrali viso to mokytoja. Ką aš norėčiau pasakyti? kad jei nenustos silpnėti šeimos institutas, prognozuojami tokie demografinių santykių rodikliai Europoje 50 metais. Jie, kaip mes ir žinom, mūsų nedžiugina. Bet aš norėjau atkreipdėmėsi, o kasgi padeda šeimai. Labai daug tikimasi iš šeimos, bet šeima patiria įvairiausius išbandymus. Ir mes susvietmėdami vis daugiau netenkam neformalios pagalbos, tai yra viens kitam pagalbos. Kas padeda, kada atsiranda netektis, kada yra slaugomas šeimos narys, kada tėvas ir mama emigruoja, visiškai čia ką tik tai studentai atnešė atvejį tokį, kai vaikas kažkaip labai keistai elgėsi pirmoji klasiai, mokytoja nuėjo pasižiūrėti, kokia situacija šeimoje, rado kambarį, dvi lovos, abiejuose guli po porą, bet ne vienas nėra tėvai to vaiko. Pasirodo, tėvai emigravę ir palikę kažkam. Tai vat, kaip čia kas padeda tokiom šeimom? Ir vat, krizę išgyvenantiem, ir kada įsiskyrė, ir taip toliau. Taigi, kas padeda tėvams, kol dar jie nėra įrašyti į socialinės rizikos šeimų sąrašą? Nes mes labai aiškiai žinom valstybei, ką remsim, tą ir turėsim. Kol kas mes labai intensyviai remiam socialinės rizikos šeimas. Ar mums verta rūpintis ir stebėtis, kodėl jų daugėja? Ryškiai daugėja, nes emigracija labai didelė, gyventojų skaičius mažėja, o socialinės rizikos šeimų tikrai nemažėja. Taigi, dabar aš norėjau tik tai atkreipti dėmesį, tą, kas visi mes ką tik tai kalbėjom, kad susidaro įspūdis, kad ne šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, bet valdininkai ir šeima turi jiems paklusti, nes aukščiausia vertybė valdžia. Valstybės valdininkai kontroliuoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Sutuoktinių teisė šeimoje lygios, bet skirybų atveju vienas iš tėvų gali nesirūpinti savo vaikais, nes valstybė tai toleruoja, 22 tūkstančiai teismų sprendimų nevykdomi, kada yra elementų išieškojimas ir niekas to per daug nesirūpina. Tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorai žmonėmis ir ištikimais piliečiais iki pilnametystės juos išlaikyti, tačiau neretai įvairios institucijos deda pastangas perimti šias funkcijas ir tėvų net nelaiko partneriais vaikų ugdymo procese. Ne tik tai, kad jiems nepalieka atsakomybės ir nepadeda to daryti. Taigi, kas silpnina šeimos savivertę? Labai daug įvairių faktorių, kurie atsiskleidė darant tyrimą ir aš manau, kad didžioji dauguma mes juos žinom. Tai yra ir nemokėjimas spręsti konfliktų, ir nemokėjimas bendrauti su aplinkiniais be alkoholio ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, mes apie tai kalbėjom šiandien nemažai. Kas stiprina priesaiką, pasižadėjimas nesiskirti? Tai yra esminė nuostata, tradicijos, laisvalaikis su šeima, kritiškų šeimai momentų įveikimas, o ne vengimas, aplinkinių šeimų gražaus gyvenimo pavyzdys, bendruomenė palanki šeimai. Taigi, jeigu laikomės konstitucijos, tai būtina užtikrinti, kad šeimoms būtų suteikta pagalba, orientuota į visą šeimą, į šeimos gebėjimą savarankiškai spręsti savo įvairias problemas. Taigi, mes, kaip ir sakė Jolanta, ir aš manau, kad konstitucija tą sako, kad visa ko pagrindas, ne šiaip savo tik tai tam tikras vienas iš institutų, yra šeima. Ir visos kitos sistemos iš principo yra skirtos tai šeimai sustiprinti ir palaikyti. Tačiau šiuo metu dažniausiai šeima atidirbus, atidavus 55% savo uždarbių, dar turi pirktis visas likusias paslaugas. Taigi, šeimos poreikiai yra baziniai poreikiai, ką mes žinom, kaip ir kiekvieno, bet antra vertus yra ir tokie poreikiai, kaip gera komunikacija, meilė, pagarba, supratimas, pakankamas laikas kartu. Ir šitas dalykas yra lygiai toks pat poreikis, kaip ir visi kiti. Deja, apie juos mes dažnai užmirštam, atrodo, kad jeigu mesgi dar ir šeimai būstų klausimų neįsprendžiam ir kitų daugybės dalykų, bet apie tai, kad jie turėtų galimybę gyventi pilnaverčiai ir atlikti savo funkcijas tą šilumos tarpusavio pajautimą ir skleidimą, dar mums patiems gana sudėtinga suvokti. Norėčiau pasakyti, kad šeimų situacijos yra ypatingai skirtingos. Ir mes pripratę nieko nepadėti šeimai, tol, kol ji netaps socialinės rizikos šeima. O tada jau eina iš valstybės didžiuliai pinigai ir didžiulės lėšos ir kiek daug institucijų įsijungia. Ir tada paprastai jokio efekto nebebūna. Jeigu mes giliau pasižiūrėtumėm, tai mūsų šeimos susiduria su daugybe objektyvių iššūkių. Iš kitos pusės ir subjektyvių dalykų yra labai daug, kada jos pačios nėra išmokę su šitais dalykais tvarkytis. Taigi, jeigu mes ne tik tai keiktumėm tamsą, bet ir žiūrėtumėm, kaip uždegs žiburį, mes pasižiūrėtumėm, kad mums reikalinga į šeimą orientuota pagalba. Ne tik socialiniam saugai iš tikrųjų. Tai yra, pirmiausiai, mes žinom, kad vienas litas įdėtas į prevenciją, tai yra 15 litų sutaupytų tada, kada jau yra gaisras. Ir labai keista, kažkas sakė, kad Lietuva nėra turtinga šalis, bet mes į prevenciją praktiškai neinvestuojam, o viską atiduodam tada, kada jau yra gaisrų gesinimas. Taigi, jeigu mes nuosekliai norėtumėm padėti šeimai, tai yra pirminė prevencija, antrinė prevencija, tretinė prevencija ir tik tai tada intervencija. Reiškia, ką reiškia pirminė prevencija? Tai reiškia, kad visos šeimos jūs turi gauti pagalbą tam tikrą. Ir paprasčiausias dabar visai neseniai buvęs pavyzdys, kada mama iškėlė sceną auklytei, kad ji mokino vaikelį darbo. Tai atvirai kalbant, tai yra akivaizdus pavyzdys, kad šeimos turi suprasti ribas, ribų poveikį, ribų būtinybę, kad šeimos turi daugybę mokymų praeiti, nes neseniai viešėjęs vienas italų profesorius pasakė, 94% šeimų turėtų gauti kažkokį tai mokymą. Ačiū labai bažnyčiai, kuri pradėjo su tuoktinių rengimą šeimai, bet nežinau, ar valstybė mato šitą dalyką kaip prevenciją ir ar teikia pagalbą toms geroms iniciatyvoms tiems, kurie tą daro. Kitas momentas, kad pirminė prevencija yra nukreipta į tai, kad nekiltų problemos. Antrinė prevencija yra nukreipta į tai, kad problemos jau iškilę, bet būtų mažesnės. Tretinė prevencija tai yra tam, kad šeima išliktų kaip šeima. Ir tik tai tada yra daroma rimta intervencija, kad irgi su tuo tikslu, kad būtų padedama šeimai. Taip. Tai aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad yra labai daug į šeimą orientuotų pagalbos formų ir jau ateina laikas Lietuvai tiesiog rimtai tuo užsimti. Ir džiugu, kad nepilnai prieš savaitę jau buvo pradėta kalbėti apie tai, kad reikalinga pirminė prevencija ir bendruomeninės paslaugos, bendruomeniniai šeimos namai, kurie atliktų telkėjų organizatoriaus vaidmenį ir kurie turėtų būti skirti prevencijai. Tada turėtų būti kompleksinės paslaugos šeimai, turi būti kuriama šeimai palanki aplinka ir institucija po institucijos padėti šeimai nesugriūti. Padėti šeimai nepatekti į alkoholio liūną ir taip toliau. O ne tik tai tada, kada jau pateko, bandyti ištraukti. Šitos pastangos yra labai neefektyvios. Tai aš matau tiek daug žmonių čia, kurie, man atrodo, yra tikrai protingai mąstantys ir tikrai kiekvienas gali prisidėti prie to, kad šeimai palankios paslaugos taptų mūsų realybė. Ačiū.
Girdėjote viešosios įstaigos šeimos institutas direktorės Jolantos Ramoninės pranešimą šeimos politikos tikslas sugriauti šeimą ir Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos docentės daktarės Ramunės Jurkuvienės pranešimą Šeima – valstybės ir visuomenės pagrindas – socialinės paslaugos šeimai. Įrašai iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos Šeima ir valstybė.